Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin ngushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njëm me titujt kryesor. Në Prishtinë zhvillohet marsh në ditën ndërkombëtare të gruas, kërkohet barazi dhe drejtësi për gratë e vrara. KQZ-ja voton rekomandimin që më 21 prill të votohet për apo kundër largimit të kryetarëve shqiptar nga komunat në veri. Kosova pa listë të veçantë që përcakton valutën e saj kombëtare. Presidenti i SHV-s Joe Biden kritikon kundërshtarin e tij të mundshëm republikan Donald Trump për përkulje ndaj presidentit rus Vladimir Putin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me thirrjet sot marshojmë për ditë luftojmë, drejtësi për gratë e vrara, drejtësi për gratë e gjalla, trupi jem e drejta jem, e sloganet e ngjashme, aktivistë dhe qytetarë marshuan në rrugët e Prishtinës me 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas. Marshi i përvetshëm organizohet nga kolektivi Marshojmë Sfestojmë, duke bërë thirrje për barazi dhe drejtësi për gratë. Qytetarët nisën marshin e tyre nga sheshi Zahir Bajaziti, drejt ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke bërë thirrje për drejtësi për gratë e vrara në Kosovë dhe për mbrojtjen e grave që janë viktima të dhunës në familje. Protestat të ngjashme janë mbajtur edhe vitet e kaluara në Kosovë në ditën ndërkombëtare të gruas. Nga rrjeti i grave të Kosovës thanë se as këtë 8 mars nuk do të festojnë, por do të marshojnë për të drejtat e grave dhe vajzave, të drejtën në punë pa diskriminim, të ecim pa ngacmuar, pa frikë e dhunë, për jetë autonome, e pavarur dhe e fortë. Aktivistët për të drejtat e grave kanë thënë se gratë diskriminohen sa i përket punësimit dhe po ashtu kërkojnë më shumë siguri për gratë në ambientet publike dhe private. Nga viti 2010 deri në nëntor të vitit 2023, në Kosovë janë vrarë 55 gra. Dëgjojmë së bashku deklaratën e aktivistes Anita Mjeku, e cila kritikoi institucionet e Kosovës për mos mbrojtje të grave.
Sot marshuam për një anë tjetrën. Të vetëdijshme që vetëm për krah një anë tjetrës i kemi fituar betejën deri më tani. Dhe kështu, të bashkuara, të organizuara, jemi më të forta për ata që na presin. Këto ditë na është thënë, madje edhe nga një grua patriarkale, kryetare e Komisionit për të drejtat e njeriut në kuvendin e Kosovës, se ne duhet të kemi kufi, deri ku i kërkojmë të drejtat tona. Ne jemi këtu për të ju thënë se kufiri juaj është larg trupave tanë. Kufiri juaj është larg nesh. Asnjë deputet nuk ka mandat të cënoj trupat tanë e as të tentoj t'i kthej prapa të drejtat e fituara me mund e përpjekje. Asnjë politik e asnjë kordon nuk mundet me na ndalni. Për ata që ende kanë dyshime.
Ndërkohë sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria që ai udhëheq përkrah politika feministe, barazimtare, pasi sipas tij politikat e tilla po e përparojnë demokracinë ngado. Më 8 mars në ditën ndërkombëtare të gruas, Kurti tha se ekzekutivi ka marrë masa për të përmirësuar jetën e grave dhe vajzave, duke ofruar atyre shtesa, grante, bursa, vaksina e përkrahje tjetër. Kryeministri kosovar tha se fuqizimi pozitës së grave në shoqëri, e vetëm as forcimi pozitës ekonomike të saj, janë ndër ndryshimet thelbësore që qeveria e tij ka shtyrë përpara që nga fillimi i mandatit. Gjatë fjalës së tij, Kurti përmendi edhe çështjen e metodës së fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. Kjo temë ka shkaktuar debat në shoqëri, teksa Kuvendi i Kosovës që disa seanca po shtyjnë votimin për projektin për shëndetin riprodhues, pas kundërshtimeve të disa deputetëve për IVF-in, metodë që amundson gravet të pamartuara të mund të lindin fëmijë. Kryeministri Kurti tha se është çështje vetkuptueshme që gratë kanë autonomi të plotë mbi trupin e tyre, planifikimin familjar dhe lirinë për çështje të barabartë në shërbime shëndetësore.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish të votojë në lexim të dytë projektligjin për shëndetin riprodhues, për shkak të mungesës së deputetëve në votim. Debati për projektligjin për shëndetin riprodhues ka vënë në pas qëndrimet e disa deputetëve në Kuvendin e Kosovës, që besojnë se vetëm gratë e martuara duhet të kenë çasjen e fertilizim të asistuar. Dëruntina Baftiu sjell materialin e vazhdim.
Me një fletë në duar, para dyerve të kuvendit të Kosovës në Prishtinë, aktivistja Blenda Aslani dëshironte ta dërgonte një mesazh të qartë. Deputetët dhe deputetet s'kan mandat t'i cenojnë trupat tanë, ishte thirrja që ajo bëri në fjalimin e saj. Kjo thirrje ishte slogani i protestës organizuar nga aktivistët e kolektivit Marshojmë, Sfestojmë më 29 shkurt, e nxitur nga debati për rregullimin e shëndetit riprodhues në Kosovë. Debati se kush dhe si duhet të lejohet të mbetet shtatzën ka vënë në dy luftim dy tabore. Ata që mendojnë se një grua duhet të lejohet të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj, dhe ata që thonë se vetëm gruaja që ka partner duhet të lejohet të përdorë metodat e fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. I gjithë këtë debat ka nisur nga projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili është diskutuar disa herë në kuvendin e Kosovës që nga marsi vitit e kaluar. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë çasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare apo qofshin në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Disa deputet si Eman Ramani e Visar Korenica, të dy pjesë e partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje, e kanë kundërshtuar këtë projekt ligj. Ata duan që IVF-i të jetë opcion vetëm për qiptet, pasi që thonë se duan të mbrojnë familjen si institucion, se u frikson inceseve aksidentale dhe se fëmijët e lindur me këto procedura duhet të kenë të drejtën të njohin papan. Si pas Blendës, deputetet e kanë kundërshtuar mundësin që gratë beqare të bëhen nëna për dy arsye. Ti mbajnë gratë dhe zgjedhjet e tyre nën kontrol dhe të fitojnë vota në publikun që ajo e cilëson si shoqëri kryesisht konservatore.
Në nuk e kena një këta deputet kur të folë për shambu për sfida që i ka nënat dhe të shqyse. Nuk e kena një kur të folë për fëmi që lidhe, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që me thonë abuzime, dhunë e të ngjashme, ose nuk i kena një kur të folë për të fatin e fëmive në përstrehimore. Mirë po krejt pa pritur, këta po i shqetson që kjo prishja e konceptit të familjes tradicionale, i shqetson prishja gjaku të pasur shqiptarë ndër të tjerash.
Kosova e ka të rregulluar çështjen e IVF-it që nga viti 2013 përmes një udhëzimi administrativ i cili parashet që edhe individët edhe çiftet të kenë të drejtë në çasje për IVF, por nuk parashet bank të qelizave riprodhuese. Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia ka thënë se ky udhëzim administrativ është i pamjaftueshëm. Në projekt ligj parashihet se përveç se të fillojë aplikimi metodës së IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të bëhet edhe një bankë e qelizave riprodhuese publike. Aktualisht për kryerjen e këtyre procedurave, grat janë drejtuar në për spitale private ose në shtetet e tjera. Kjo ka quar në një kosto më të lartë për to. Një deputete që ka kundërshtuar projekt ligji në formën aktuale, Albina Reshitaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ajo në parim pajtohet që të bëhet një projekt ligji i tillë, por me disa ndryshime.
Dhe sot besoj ma shumë se dje që ky projekt ligj ka sjellur në këtë mënyrë në lexim të dytë, siç është sjellur, domethënë është i që me shumë defekte dhe me pasoja. Dëshira jam është që kur ta votojmë këtë projekt ligj, ky me u funksionalizu, jo ma ne me qumë në përgjykatë kushtetuese o diku tjetër edhe me ta kundërshtu për shkak të domethënë të defekteve tilla të mundshme.
Ndryshime në këtë projekt ligj ka propozuar edhe deputeti vetëvendosjes Visar Korenica, duke thënë se ka përkrahjen edhe të së paku 10 deputetëve të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Nga ana tjetër, në mbar botën më shumë se 230 milion gra dhe vajza janë nënshtruar gjumtimit gjenital femror, shumica prej të cilave jetojnë në Afrikë, u thanë në një raport të publikuar më 8 mars nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara. Të paktën 8 vjetët e fundit, afër 30 milion persona janë nënshtruar kësaj procedure përmes së cilës organet gjenitale të jashtme hiqen pjesërisht apo plotësisht, u thanë në raportin e UNICEF-it që u publikua në ditën ndërkombëtare të gruas.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Ndrojmë temën e informacionit. Me 8 vota për dhe 2 abstenime, antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve votuan rekomandimin që më 21 prill të votohet për apo kundër largimit të 4 kryetarëve shqiptar në komunat në veri të Kosovës. Ky rekomandim erdhi nga sekretari i KQZ-s, pasi verifikojnë në nënshkrimet e dorëzuara të peticionit nga kuvendet komunale të Leposaviqit, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Mitrovicës së Veriut. Sipas sekretariatit, në këto 4 komuna është arritur kërkesa prej 20% të nënshkrimeve të kërkuara nga numri i përgjithshëm të votuesve, në mënyrë që të votohet për largimin e udhëhecëve komunal. Dëgjojmë në vijim deklaratën e udhëhecit të sekretariatit të KQZ-s Burim Ahmetaj dhe më pas të kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radonici.
Të nderuar anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në kuptim të nenit 72 të ligjit për veçqeverisjen lokale për largimin e kryetarit të komunës, paragrafit 1, 2 dhe 3, duke marrë parasysh kohën e nevojshme për përgatitjen procedurale dhe organizimin në aspektin teknik të këtij procesi, Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve konsideron se koha më e përshtatshme për organizimin e procesit të votimit mund të jetë data 21 prill 2024, për të cilën nevojitet vendim për caktimin e kësaj date si datë për mbajtjen e procesit të votimit për largimin e kryetarit.
Por kush është kundër? Abstenim. Atëherë me 8 vota për dhe 2 abstenim, viratohet data për mbajtjen e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve me datë 21 prill 2024.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Përkundër që Kushtetuta e Kosovës parashë përdorimin e një valute si mjet të vetëm pagese, Kosova ende nuk ka ligj specifik i cili përcakton valutën e saj. Ekspertët e ekonomisë thonë se vendi duhet të ketë një ligj të tillë dhe të ketë valutën e saj kombëtare para se të integrohet në Bashkimin Evropian për shkak të rregullave të Bankës Qendrore Evropiane. Ndjekim raportin e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka ligj të veçantë me të cilin do të përcaktonte valutën e saj kombëtare, por ka një urdhëresë administrative e cila e përcakton euron si valutë për pagesë. Në kushtetutën e vendit, neni 11 thuhet se si mjet pagese duhet përdorur një valutë e vetme, por nuk përcaktohet cila. Duke u thirrë në këtë nen, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi edhe një rregullore më një shkurt, e cila e specifikon euron si valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë. Rrjedhimisht dinari serb që përdorej në komunat me shumicë serbe në vend u ndalua. Radio Evropa e Lirë pyeti Bankën Qendrore të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës se pse vendi nuk ka ligj për valutën dhe apo punohet në këtë drejtim, por deri më tash nuk mori përgjigje prej asnjërit institucion. Administrata e Misionit të Kombeve të Bashkuara UNMIK përmes një rregulloreje më pas edhe një urdhëresë administrative në dhjetor të vitit 2001 e përcaktoi euron si valutë që do të përdorej në Kosovë nga janari vitit 2002. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se urdhëresa administrative UNMIK-ut është bazë ligjore për përdorimin e euros si mjet pagese në Kosovë. Kur kjo është miratuar, siç thot ai, ka pasur një pajtim në heshtje midis UNMIK-ut, partnerëve ndërkombëtar të Kosovës dhe Bankës Qendrore Evropiane dhe nuk është kaluar nëpër procesin e miratimit të kritereve.
Çdo rregullore UNMIK-ut mbetet në fuqi deri në rastin kur ajo nuk fuqizohet me një ligj të veçantë.
Midi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, pajtohet se mungesa e një ligji të veçantë për valutën e Kosovës nuk e bën të paligjshëm përdorimin e euros, meqë për të ekziston urdhëresa UNMIK-ut, por ai thotë se mungesa e ligjit specifik shkaktonte lashe teknike për Bankën Qendrore të Kosovës, kur ajo nxjerr akte nën ligjore si rregulloria e fundit që e përcakton euron si valutë vetme për pagesa pa pasur ligj.
Së pari duhet të aprovohet ligje për valutën e Republikës të Kosovës, atë ligjë duhet të sponsoroj Banka Qendrore, të aprovoj Kuvendi i Republikës të Kosovës, e pastaj në një periudhë tranzitore, disa muaj apo një apo më shumë vite, të zbatohet ligje e jo akti nënligjor që është rregulloria e Bankës Qendrore.
Ndërkaq Miftara i thekson se rregulloria që e ndalon dinarin ka qenë e panevojshme marr parasysh bazën juridike që del nga urdhëresa e UNMIK-ut për përdorimin e euros si valutë vetme për pagesa. Kjo urdhëresë, thot ai, ka mundur të zbatohet edhe pa rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilën ai e interpreton si veprim me prapavi politike.
Nëse kanë dëshme zbatu institucionet lezbatuese, edhe pa vendim të BÇP-s. Po, më thonë me zbatun rregullorët e mikut ju dhan kryet, kështu që janë dalë me citat për PCK-s.
Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe për t'u bashkuar këtij bloku. Ajo do kurdo duhet të ketë valutën e saj të përcaktuar me ligj, thot Bektashi. Siç shpjegon ai, vendi duhet të plotësojë kriteret e kërkuara për parafrimin e legjislacionit kombëtar me ligjin përkatës të Bashkimit Evropian.
Ne mund të nxjerrim edhe ligj se kemi euron valutë kombëtare. Por do të kemi pasoja, do të kemi reagim nga Banka Qendrore Evropiane, pasi që në mënyrë të njëanshme nuk mund të shpallet një valutë e huaj si valutë jotja.
Bektashi kujton se rasti i prafërt me Kosovën është Mali i Zi, i cili nuk është antar i Bashkimit Evropian, por përdor euron nga viti 2002. Mali i Zi, megjithatë, është në negociata për antarësim në Bashkimin Evropian. Deri më tash, ky vend nuk i ka plotësuar të gjitha kushtet për përdorimin e euros. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mëngjesin e hershëm të 8 marsit në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht në Zveçan, është djegur vetura në kryetarës së kësaj komune, Natasha Tomanić. Incidentin e ka konfirmuar Veton Elshani, zëvendës drejtar për rajonin e Veriut, i cili thasë se zjarri dyshohet se shkaktuar cilëmisht. Veprimet e timore janë duke u zhvilluar, tha Elshani për Radio Evropa e Lirë. Tomani, që është në kryetare komunës së Zveçanit që funksionon sipas sistemit të Kosovës, tha se zjarrvënia nuk ishte rastësishme, duke shtuar se dyshon se motivi është se ajo e ka ndihmuar serbët në veri të Kosovës të punësojnë në institucionet e Kosovës. Ajo theksoi se aktivitetet e saj nuk përshtaten me listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërkohë në pjesën veriore të Kosovës, qeveria ka rritur përpjekjet e saj që në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës të arritë të regjistrojë bizneset, të cilat që nga pas lufta kryesisht funksionojnë në mënyrë ligjore. Për të nxitur regjistrimin e tyre, ekzekutivi ka premtuar edhe subvencionim të pagave për punëtorët. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
26 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviç, dy komunat e banuara me shumicë serbe në verin e Kosovës, nga data 25 janar deri më 5 mars të këtij viti. Agjencia e regjistrimit të bizneseve e Kosovës i hapi atje zyrat qysh në fund të janarit. Në këtë pjesë të Kosovës, ku bëjnë pjesë edhe Zveçani, Zubin Potoku, popullata shumicë serbe prej vitesh ka bërë biznes kryesisht të paligjshëm. Sipas të dhënave që Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve ia dha Radios Evropa e Lirë, në 6 javë 14 biznese të reja u regjistruan në Mitrovicë të Veriut dhe 12 në Leposaviç. Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të bisedoj me pronarët të disa prej tyre, por ata nuk pranuan të flisnin. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga administrata tatimore Kosovës tregojnë se në veri, ku jetojnë rreth 50.000 serb, janë të regjistruar 877 biznese në total. Por, si pas ATK-s, vetëm 28 nga to janë të pajisura me arka fiskale, që do thotë se i regjistrojnë hyrje daljet apo tatime që janë të obliguara t'i paguajnë në ATK. Kjo administrat, tha se vitin e kaluar, kam bledhur mbi 2 milion euro nga tatimet e bizneseve të regjistruara në Mitrovicë të Veriut, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok. Gjatë asaj periudhe, në nivel vendi janë grumbulluar mbi 793 milion euro tatime. Për të nxitur afariset në veri që ta regjistrojnë veprimtarinë e tyre, qeveria Kosovës do t'i subvencionoj pagat e punëtorve. Kjo mas u publikua me 12 shkort me qëllim të, si që tha, mbështetjes së punësimit të 2000 punëtorve. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Sekuran Murati, tha se do të subvencionohet 70% e pagës e punëtorve për 6 muaj ose deri në 350 euro. Radio Evropa e Lirë pyeti në këtë ministri se a ka biznese që kanë aplikuar për subvencionet e tilla dhe sa është numri tyre, por nuk mori përgjigje. Për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, këto masa shkojnë në favor të përfshirjes se bizneseve në veri në nëmbrellën e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se ekonomia në këtë zonë është politizuar vazhdimisht nga shteti Serbisë.
Prandaj besoj që duhet më tepër të jemi më afër qytetarëve, të investohet në infrastrukturë, të investohet në komunikim, në informim, dhe mbi të gjitha në kampanja të ndryshme, vetësuese apo motivuese që edhe këta ta trajtojnë dhe ta shijojnë Kosovën si shtet të ardhmërisë.
Në gjashëm komenton edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini.
Për arsye se janë të ndikuar politikisht dhe ndalimi i dinarit ka krijuar problemet madhe atje.
Si pas disa raportimeve të mëhershme të Radios Evropa e Lirë, shmangja në gatatimet i kushton bugjetit të Kosovës mbi 700 milion euro në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dy gratë e komunitetit LGBTI në Shqipëri janë kërcënuar me jetë përmes një mesazhi online dhe prej një muaji janë në pritje të hetimeve për të zbuluar kush fshihet pas këtij kërcënimi. Ato janë në lidhje prej 14 vitesh dhe kjo nuk ka qenë as pak e lehtë përballë presionit të familjes dhe shoqërisë. Një tjetër betejë po e zhvilloi në gjykatën e lartë ku kërkojnë që të njihet familja e tyre me dy nëna, pjesës së cilës është edhe vajza 3 vjeçe. Dëgjojmë raportin e korespondentes Jetmira Delia.
Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj, pjestare të komunitetit LGBT në Shqipëri, presin ende të zbulohet personi që i kërcënoi me jetë. Një mëngjes shkurti ato po bëheshin gati si çdo ditë tjetër për t'i çuar vajzat 3-vjeçare në çerdhe, kur Alba vuri rese në Facebook, kishte një mesazh që i kërcënonte me jetë. Pas tronditjes që pësuan, rastin e denoncuan në polici, Eda i shkroi edhe ministrit të brendshëm Tauland Balla, i cili konfirmoi gatishmërinë e autoriteteve për hetime.
Ishte dyzuar në mund të ma thoshte mua apo jo, por vendosi që ta ma thoshte dhe unë thash po shoh dhe unë në Facebookun tim, shoh në spam i njëti mesazh, personi ka çaktivizuar profilin, por prokurorët na thanë që besoj se do gjejmë një zgjidhje.
Alba thotë se kjo ngjarje e ka ndikuar jetën e tyre.
Kemi ndonjëherë natë pa gjumë, vetëm duke menduar se pse po ndodhe gjitha kjo, çfarë duhet bëjmë.
Të dyja thonë se do të bëjnë gjithçka për të zbuluar se kush i kërcënoi kjo, edhe për faktin se nuk duan që një kërcënim i tillë të bëhet antarëve të tjerë të komunitetit LGBT.
Nuk është normale që njerëzit të vuajnë pa bërë asgjë të keqe.
Të vuash për dashurinë është nuk e di. Të vuash për sepse ti do dikën. Çrëndsi ka. Është mashkull, është femër.
Ida dhe Alba janë prej 14 vitesh në një lidhje dhe bashku dheqen një qendër për të drejtat e komunitetit që i takojnë. Dalja publike nuk ka qenë as pak e lehtë.
Kur un kam dal hapur me prindit nuk kam folur një vit dhe më pas kemi folur thjesht zyrtarisht.
Një pjesë e shoqërisë u largua, por un i thash dëgjoj se un pëlqej vajzën.
Alba tregon se shpesh janë gjendur edhe në situata kur çiftet e komunitetit LGBT që shprehin hapur dashurinë e tyre thyen dhe kërcënohen. Në mendje thotë se u kanë mbetur në një ngjarje kur kanë qenë në rrezik bashkë me vajzat e tyre.
Ishte e habitshme se si e njohën flamurin LGBT dhe se si u organizuan në një mënyrë të tillë sikur ishte një protestë organizuar. Ishin të tërë në një gojë dhe të tërë deri diku agresiv. Dhe njëri prej tyre ju ofrua edhe gocës, si goca u largua një 2-3 hapa, ju ofrua gocës dhe ishte gati ta shtynte.
Kërcënimi me jetë dhe përpjekja për të zbuluar autorin nuk është betejë e parë për dy gratë prej 4 vjetësh, ato po përpiqen të regjistrojnë familjen e tyre me dy nëna.
Kemi një vit në gjykatën e lartë, nuk e dim çfarë do bëhet, kur do jetë seanca radhës, sa do zgjas. Dim që ne nuk do ta lëmë kaq, normalisht se ju futëm se rruga dhe do ta çojmë deri në fund. Këta njerëz kanë të drejtat e tyre, jetojnë jetën e tyre. Këta njerëz duhet të kenë ligje që të mbrojnë.
Dy gratë janë sot përfaqësuese të zëshme të kauzës së komunitetit LGBT në Shqipëri, por pranojnë se vështirësitë e tyre nuk krahasohen me ato të një pjesë të mirë të komunitetit. Adelaida Alika i udhëheq qendrën Streha në Shqipëri, e cila është e vetmja qendër rezidenciale për këtë komunitet, ku trajtohen anëtar nga trevat shqipfolse. Targeti saj janë të rinjtë e moshave 18 deri në 29 vjeç.
Personave të cilët marrin shërbime tek ne kanë histori të dhunës, të abuzimit, kanë histori të diskriminimit ose hasen me mundësi të pabarabarta për shkak të orientimit seksual ose të identitetit gjinor.
Ekspertja për të drejtat e njeriut, këshilltare pranë komisionerit kundër diskriminimit në Shqipëri, Bruna Menalla, bën të ditur se ka një çekuilibër mes qyteteve dhe zonave rurale sa i takon diskriminimit të këtij komuniteti. Ajo thot se shoqëria shqiptare është ende një shoqëri që paragjykon dhe se drejta e të qenit ndryshe nga të tjerët është ende e largët. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se demokracia në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë tyre është në sulm dhe u bëri thirrje liçvendësve amerikan që të miratojnë ndihmën e bllokuar ushtarake për Ukrainën. Në fjalimin drejtuar kombit, Biden kritikoi sfiduesin e tij kryesor Donald Trump, duke thënë se ai është përkulur para udhëhecit rus. Valona Tela na sjell më shumë hollësi nga ky fjalim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi kundërshtarin e tij të mundshëm Republikan Donald Trump për përkulje ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe i kërkoi Kongresit amerikan ta miratojë ndihmën për Ukrainën, duke paralajmëruar se demokracia në të gjithë botën është nën kërcënim. Biden mbajti të njëjtën mbrëmje fjalimin vjetor drejtuar kombit në një seancë të përbashkët të Kongresit. Ai e kritikoi Trumpin për komentet e fundit në lidhje me NATO-n, aleancën e mbrojtjes të udhëhequr nga SBA-ja, e cila shënon 75 vjetorin e themelimit këtë vit. Duke folur gjatë një tubimi muajin e kaluar, Trump tha se derisa shërbente si president, e ka paralajmëruar një aleat të NATO-s se do ta inkurajonte Rusin të bëjë çfarë dreshi do me ata anëtar të aleancës që nuk paguajnë sa duhet për qëllime të mbrojtjes. Deklarata shkaktoi frikë se Trump mund të përpiqet ta tërheqë SBA-n nga NATO-ja nëse i fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor.
Bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous. It's dangerous and it's unacceptable.
Të përkulesh para një udhëheqësi rus është skandaloze, rrezikshme dhe e papranueshme, tha Biden, duke ju referuar Trumpit, ndërsa kujtoi se si ish presidenti Ronald Reagan, i cili mbahet mend me dashuri nga republikanët, i është kundërvën Kremlinit gjatë luftës së ftohtë. Biden tha se NATO-ja është më e fortë se kur dhe veçoi kryeministrin suedez Ulf Kristersson në audiencë. Në ditën që ai mbajti fjalimin, Suedia u bë zyrtarisht antarja 32 e NATO-s, duke u dhënë fund 200 vjetëve të neutralitetit ushtarak. Suedia aplikoi për t'u bashkuar aleancës së mbrojtjes, pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Biden i bëri thirrje Kongresit që ta miratojë një projekt ligj për ndihmë për Ukrainën, duke paralajmëruar se Putin nuk do të ndalet në kufirin me Ukrainën. Një grup i republikanëve të krahut të djathtë në dhomën e përfaqësuesve ka muaj që bllokon projekt ligjin që do t'i ndante rreth 60 miliard dollar ndihmë ushtarake, ekonomike dhe humanitare Ukrainës, e cila lufton kundër pushtuesve rus. Bllokada në Washington bëri që forcat ukrainase të mbeten pa municione e armë, gjë që i mundësoi Rusisë të shënoi disa fitore në fush betejë.
Ukraine can stop Putin. If we stand with Ukraine.
Ukraina mund të ndaloj Putinin nëse ne qëndrojmë me Ukrainën dhe ja sigurojmë armët që i nevojiten për të mbrojtur. Ne duhet të ngrihemi kundër Putinit, tha Biden. Nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen, tha ai, Ukraina do të jetë në rrezik, Evropa do të jetë në rrezik, bota e lirë do të jetë në rrezik.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Mesazhi im për presidentin Putin është i thjeshtë. Ne nuk do të tërhiqemi. Ne nuk do të përkulemi. Unë nuk do të përkulem, tha Biden. Biden kritikoi Trumpin edhe për përpjekjet e tij për t'i përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, duke thënë se ato kanë përbërë kërcënim të madh për demokracinë në vend. Fjalimi i Bidenit këtë vit ka një rëndësi më të madhe pasi ai do të hyjë në garën për zgjedhjen në nëntor. Sipas të gjitha gjasave kundër Trumpit, fjalimi mund të jetë mundësia më e madhe që ka për të arritur te votuesit amerikan përpara zgjedhjeve.
Ambasada amerikane në Rusi ka paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shmangin tubime të mëdha në Moskë, për shkak të asaj që tha se ishin raportime se ekstremistët kanë plane të afërta për të kryer një sulm. Ambasada amerikane, që vazhdimisht u ka bërë thirrje shtetasve amerikan që të largohen menjëherë nga Rusia, nuk dha detaje të tjera lidhur me natyrën e kërcënimit, por tha se njerëzit duhet të shmangin turmat. Ambasada po monitoron raportimet se ekstremistët kanë planet e afërta për të shënjestruar tubime të mëdha në Moskë, përfshirë koncerte dhe shtetasit amerikan këshillon që të shmangin dubimet të mba gjatë 28 orve të arshme, u tha në mesajin ambasadës të publikuar në webfaqen e saj. Lufta që Rusia nisi në Ukrainë me 2022 kanë zitur krizën më të thellë në raportet mes Moskës dhe Perëndimit, që nga kriza kubane e raketave me 1962 dhe presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se Perëndimi rrezikon të provokojë një luftë bërthamore nëse dërkon trupa për të luftuar në Ukrainë. Kremlini ka thënë se raportet me Shtetet e Bashkuara kur nuk kanë qenë me të këqija dhe ka thënë se SBA po lufton kundër Rusisë, duke mbështetur Ukrainën me para, armë dhe inteligjencë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube.